Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda gysgaly prezidentlik saýlawlaryna resmi taýýarlyk görýän wagtynda daşary ýurtlardaky türkmenler saýlawlara gatnaşmak isleginiň ygran edýärler. Özlerini dala şäher hökmünde hödürlenler Türkmenistanda prezidentlik wezipesiniň atadan ogla geçmegine gönüden gönü ýol açan häzirki saýlaw kampaniýasynyň näýgileligini bildirýärler we agyr syýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol başçysy taýlamağa alternativa ýol berilmegini talap edýärler. Türkmenistanda 10-njy martda geçiriljek möhletden irki saýlawlara şu gün howuna çenli 2 sany dala şäher resmi hasabalandy. Prezidentlik saýlawlaryny gysga wagtyň içinde geçirmek kararyny ýygnan eden Merkez Saýlaw Komissiýasynyň resmi hasabyna ýurdun baş wezipesine kandidat hökmünde ilki häzirki prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow alandy. Soňra 2-nji dala şäher hökmünde Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Mary welaýatynyň häkim Orunbasary Agajan Bekmuradowyň resmi hasabalananlygy ýygnan edildi. Türkmenistanyň resmiýetleriniň saýlawlaryň kanuna laýyklykda demokratik görnüşünde we alternativa ýetasynda geçiriljekdigini aýdýarka, ýurdundaşynda ýaşaýan türkmen raýatlary Türkmenistanyň baş tutany wezipesine dalaş etmäge taýýarlyk bildirdiler. Türkmenistanyň demokratik saýlawy DWT opozisiýa topary ýurdundaşynda prezidentlige dalaşýar hödürläp, onlayn ses berişlik ýetasynda alternativ saýlawlaryny geçirmegi planlaşdyrýanlygyny 14-nji fevralda Azatlyk radiosyna habar berdi we ýa-ni bu Topar öz YouTube kanalında lideri Murat Qurbanov dala şäher hödürledi. Murat Qurbanov Türkmenistanyň Merkezi saýlaw komissiýasynyň öňe süren düzgünlerini gysga wagtda berja etmegi mümkin däldigine ünsi çeker we ýurdundaşynda internet üstü bilen alternatif saýlawlary geçirmek planyny mälim etdi.
Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy, Türkmenistanyň konstitusiýasy, Türkmenistanyň içki ýagdaýy hiç hili daşynyň elinde dala şäheri mümkinçilik dürülmek. Tebebi, Brian içinde 10 insanı kul toplap Türkmenistan'ın içinde saylov komisyatına tavşırmak onun mümkün. Tebebi, dağlaşkarlarının spisinin giyirmek vakti var. Şunun için bir alternatif saylovları geçirecek ve şu yerde sizin seslerinizi biz görecek olacağız.
Çekiyede yaşayan önkü Türkmen resmiyeti ve önkü siyaset ustağı Geldik Arizov, Prezident Berdimuhammedow'un oğlunun prezidentliği kandidat hödürlenenden son özünün hem saylovlara dalaşar hükmünde katnaşmak islenliğini mälim etdi. Qurbanqulu Berdimuhammedow'un ve onun maşgal agzalarının adına yeti tanqitleri bilen tanalyan Arizov YouTube kanalında eden çıkışında energiya bay yurdun avtoritar liderinin yurdi öz nesillerine faraonun müşterileri ali dinastiya görünüşünde dolandırmağa bermegine karşı çıkayanlığını aytdı.
Şoňun üçin millet agyny biriktirmelidir. Hemmesi bilip olup şu diktaturaň garşyna, şu zalymyň başyna agdy birlik bilen göreşmeli.
Türkmenistanyň atçylyk podagyna 2002-nji ýyly çenli ýol başçylygy eden 71 ýaşly Geldik Arizow uzak möhletli türme tutsaglygyny başdan geçirip 2015-nji ýylda Türkmenistany terk etdi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaş etmek planyny ýygnan edenleriň ýene biri türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýew dalaş şäherleriniň resmi sanawyna goşulmak ugrunda hereket edýär. Annaýew Türkmenistanyň Merkezi saýlaw komissiýasyna we Türkmenistanyň Germaniýadaky elçixanasyna arza ugradanlygyny we bu arzalardan gowşanlygy barada jogaby alandygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
2022 yılın 12. Mart'ında bolacak prezidentlik dalaşkarlığına öz kandidaturamı ilan ettim ve verdim, tavşırdım ardamı. Onun esası maksadı şu, şu vakitki bolyan prezident saylovlarının kanunu layıklıkla değerli, halkı ihli mühletle geçirilip, Türkmenistan'ın prezidentinin öz oğlunu koymak maksatlı edyen işini birazcık neylelik bildirmek esası şu taraftan oldu meninki. Çünkü adaletli saylaw geçirenin önüne, demokratik esaslara hormat koyup edilenin önüne has köprak mühlet verilmeli. Olum verilmeni üçün, indiki şu oğlu geçeyenin önüne halkta da cemiyette de gelecek 7 yılla, çünkü konstitusiyon esasında 7 yıllık mühlete saylanıyor ol, gelecek 7 yılla bir üç köşmelerin bolacağını umid edýän adamların sanı gratı az, juda az.
Diýip Nurmuhammed Annaýew Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkiye'deki oğuzların bilim ve medeniyet boyunca hizmettaşlık cemiyeti uğramasına yol başçılık eden ve Türkmenistan'daki problemler var da açık çıkış eden Nur Muhammed Anayev grajdan aktivliği sebeple dürlü batışlara şulsandı. Tutsakluğa urulup yencilmelere sezi var edildi. Nur Muhammed Anayev Türkmenistan'ın prezidentlik saylovlarına dala şehir hükmünde resmi hatavalınan ve köpçülük tarafından köp tanılmayan Ağacan Bekmuradov'un öz ovu dışıdığına eder. Türkmenistan'ın Merkez Saylov Komissiyası kıssağlı prezidentlik saylovlarını geçirmek kararını 10. fevralda Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un bir gün ön halk maslahatının meclisinde yukarı hükümet vazifesinden çekilmek istediğini malum etmeğinin izyanı ilan etti. Tutuş saylov kampanyasına berilen vaxt bir aya yetmeyer. Merkez Saylov Komissiyası 17. fevralda Türkmenistan'ın saylov kodeksinin 46. maddesine layıklıkta 2022 yılın 10. martında Türkmenistan'da geçirilecek prezident saylovlarına dala şehir hödürleyen 6 sahne inisiyatif topori hasava alyanlığını ilan etti. Olar kol yığınamağı başladılar deyilip resmi maglumatta aydılar.